Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Susretanja, prvog programa Radio Beograda. Danas vam predstavljamo knjigu Sklad reči i tona, a naša gošća je autorka knjige, teoretičar muzike Ana Zečević. Do 16.55 sa vama su Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Časova i 4 minuta. Naša gošća je teoretičar muzike Ana Zečević. Ana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našla.
Nadam se da vam je prijetno ovde na temperaturi 30 stepeni, ali na polju, ali ovde je zaista jako lepo i prikazat ćemo vašu knjigu Sklad reči i tona. Skoro je bila svečana prezentacija ove knjige. Kako je bila?
Bilo je zaista divno i sad mi je drago što sam došla u ovo prijatno okruženje da podelim utiske. Ja sam prosto oduševljena kako je sve proteklo. Dakle, u utorak uveče u kući Đure Jakšića je bila promocija. Skupilo se jako puno sveta, to su sve bila divna lica i saradnici, dakle, iz profesije i prijatelji i učesnici programa. Dakle, govorio je profesor dr. Nikola Strajnić, potom dr. Mila Medigović-Stefanović i ja, smo dali glavne smernice o knjizi, ali u muzičkom programu su učestvovali Jelena Papić-Amđić, sopran, zatim pijanista Borko Milojković i moji učenici, što mi je posebno drago, učenici muzičke škole Josip Slavenski, i to je Ilić Antonela i Mina Stupar.
Ovako, pitanje se prosto nameće, s obzirom da se bavite i pedagogijom intenzivno, koliko prostora imate da se bavite naukom? Da li stižete sve da uradite?
Evo, ova knjiga je rezultat rada. Stižem, mada zaista je teško to da se uklopi, to znate i vi, eto vi isto radite na fakultetu, pripremate studente, bit će i koncerata i ovde na radiju. Dakle, teško je sve uskladiti, ali ja mislim da svi muzičari uglavnom i rade više poslova u isto vreme i da jedan posao inspiriše energiju za onaj drugi posao, tako da može sve da se postigne.
Šta čitaoci koji uzmu vašu lepu knjigu, Sklad reči i tona, mogu da očekuju od ove knjige? Šta se unutra može pronaći od literarnog teksta? Da, ima i notnih tekstova, koliko ste mogli da primetim.
Tako je. Dakle, u ovoj knjizi nalazi se nekoliko ogleda koji se bave odnosom poezije i muzike, odnosno književnog literarnog predloška koji je poslužio kao inspiracija muzičkim stvaraocima. I voljela bih da napomenem da je ta knjiga rezultat, u stvari nastavak prethodne knjige koju sam isto na isti način pisala pre nekoliko godina, koja se takođe bavila ogledima. I u stvari to predstavlja moj dvodecenijski rad, moje interesovanje, dakle prikupljanje građa na stihove pretežno srpskih romantičara, obrada strukturalna i sve druge analize, i zatim je moj cilj bio upravo da to sve prikažem i da plasiram javnosti, da sačuvam prosto od zaborava silnu našu predivnu muziku koja boravi u nekim pevačkim društvima, privatnim arhivama i tako, zaboravljeno u svakom slučaju. U ovoj knjizi konkretno ja sam napisala nekoliko eseja i ogleda prevashodno inspirisana stihovima pesnika takozvane stražilovske linije srpskog romantizma, Jovana Grčića Milenka, potom sam pisala o muzici na stihove Alekse Šantića, bavila sam se poezijom drugih autora, Petra Drugog Petrovića, Njegoša, Branka Radičevića. I ovde posebno mi je interesantan bio taj ogled koji je bio inspirisan delom književnika, novinara, diplomate Laze Kostića. Potom sam se bavila delom srpskog pisca iz Like, Vladana Desnice. To je recimo bilo jako interesantno. Vladan Desnica je bio pisac, međutim isto se tako ostvario i kao kompozitor. Mm-hmm. I ja sam sticajem okolnosti došla bukvalno privatnim izvorima do njegovih kraćih formi, vokalnih, vokalno-instrumentalnih, instrumentalnih. I eto taj ogled se sada nalazi u ovoj knjizi.
Da li su, sad da napravimo pauzu, da li su note negde ištampane ili su i dalje u rukopisima, konkretno po pitanju autora o kojem pričamo?
Note su štampane. Ovde u ovoj knjizi se nalaze neke kompozicije u celini, neke su u delovima. Mm-hmm. Ja sam ovaj ogled radila za Srpsko kulturno društvo prosvjete iz Zagreba i njima sam dala kompletne note koje sam našla, tako da su oni objavili u rukopisu te note. Znači nisu one kompjuterski obrađivane.
Da. Sad, kad kažete da ste vi ste bili u posjedu tih nota, ovo svakako podrazumeva i određeni istraživački rad. Rekli ste da ste išli i privatnim linijama, a sigurno da postoje i note i određeni zapisi negde. Gde se sve nalaze zapisi, da kažem, srpskih pesama, mislim, muzičkih pesama, ne literarnih pesama? Kod nas.
Srpskih muzičkih pesama ima dosta, moram da kažem da naši etnomuzikolozi zaista puno pribavljaju. Ja zahvaljujem mnogo im kolega kojima dugujem zahvalnost za to što sam došla u posed mnogih nota. Zaista se neke note nalaze u arhivima, imamo u Srpskoj akademiji, još uvek neke su kataloški zavedene, neke još uvek nisu, pa potom u crkvenim društvima jako puno ima narodnih zapisa, dakle na Fakultetu muzičke umetnosti, ali i po privatnim nototekama. Naprimjer, jedan moj prijatelj, književni istoričar Đorđe Perić, koji je pasionirani ljubitelj srpske pesme, on je prikupljao iz novinskih članaka, znači novinske razne redakcije koje više ne postoje, s obzirom da radi u pošti, su mu stajale na raspolaganju. Ja sam došla do vrlo dobrih nota, recimo ovde imam jedan deo koji se bavi kompozitorima amaterima i, naprimjer, jedna učenica je pisala na stihove Laze Kostića, potom je to objavila u Školskom listu i tako dalje. Imam vrlo interesantnih podataka.
To su jako zanimljive priče. Pretpostavljam da te priče mogu i čitaoci da pročitaju u vašoj knjizi. Koliko vam je bilo zanimljivo, sa velikim ushićenjem pričate sada o svemu ovome što ste radili. Koliko taj istraživački rad može da donese radosti jednoj osobi koja se bavi muzičkom teorijom i koja je i muzičar?
jako puno, zato što sam rad podrazumeva dobro različite vrste profesionalnog otkrića, ali saradnje sa ljudima koje uvek inspiriše. U ovoj knjizi recimo sam se bavila muzikom crnogorskog kompozitora aranžera Branka Zenovića i meni je recimo to izuzetno drago zato što sam imala prilike njega da upoznam pre 15 godina i tada još uvek određena vrsta crnogorske muzike, konkretno paštrovske muzike, nije bila toliko zastupljena, toliko proučena, ali eto, poznajući njega, ja sam upoznala tu muziku, zavolela je i evo sada su rezultat ova dva, pa još dva ogleda koje nisam stigla da stavim u knjigu, koja će biti nekoj drugoj knjizi. Znači, međusobno sve je lepo. Lepo je upoznavati ljude koji se bave time, ulaziti u te vrste, jer svaka vrsta novog iskustva i mene oplemenjuje. Znači, nije samo stvar pisati. Meni se sigurno neće pisati ako ja ne zavolim to čemu ću da pišem.
Naravno, i to, u tome smo nekako, kažem, muzičari su nekako i u prednosti, jer s jedne strane imaju muziku kao jednu prostornu umetnost, pardon, kao jednu vremensku umetnost, a ovde sad imamo i jedne prostorne zapise koje i tekako možemo lepo uskladiti u jednu knjigu, kao što je to sklad reči i tona. Ana, vi ste, kad sam vas pitala koju muziku želite da slušamo danas, vi ste rekli srpske solo pesme. Imali smo prilike da čujemo pesmu Petra Konjovića na samom početku emisije. Nju je izvela Biserka Cvejić. Sada slušamo još jednu kompoziciju Petra Konjovića. Biće to balada, a izvešće je Irina Arsikin i Stanko Šepić.
Che cerco vero
16:15. Naša gošća je Ana Zečević, govorimo o knjizi Sklad reči i tona pod naslovom Komparatističke studije i ogledi. Rekli ste, Ana, zapravo čemu se radi u ovoj knjizi, šta slušaoci emisije Susretanje mogu da očekuju kada je budu otvorili, dakle, interesantno štivo da saznaju kako su određene literarne pesme uticale na razvoj, na primjer, srpske solo pesme. Šta još? Ko poželi da kupi ovu knjigu?
Takođe mogu da saznaju, na primer, kakve afinitete su imali naši kompozitori, samim tim što su odabirali određene pesnike, dakle, ko je sve odabirao, na primer, muziku, da komponuje muziku na stihove Laze Kostića. Evo, ja mogu da kažem da to potiče još od davnina, na primer, Aleksandar Nisis Morfidis, potom Aksentije Maksimović, kompozitori nekog skroz drugog vremena, potom čuveni Petar Konjović, dakle, današnji kompozitori savremenici Miroljub Aranđelović Rasinski, potom Dejan Despić, a za Dejana Despića bih istakla da se u njezi nalazi i ogled koji se bavi njegovim kompozicijama na stihove Alekse Šantića, dakle on se više puta okretao srpskim kompozitorima čije su dela bila njegov inspirativni zamajac. Onda to su i kompozitori amateri Elmira Mujezinović, Teodora Pfeiffer i drugi. Onda pomenula sam Vladana Desnicu koji osim kratkih muzičkih formi pisao i muziku za filmove, što je vrlo interesantno. Znači, neki umetnici su multidisciplinarni i bave se sinergijom više umetnosti, što nije ništa čudno. U stvari, nekada su svi umetnici imali taj neki renesansni duh i želeli su prosto da dostignu sfere, sve umetničke sfere, što je Laza Kostić govorio, ukrštaj umetnosti i razvio to svojim filozofskim delima. Tako i danas, čini mi se, umetnici žele ne samo da komponuju i da se njihove dela izvode, nego i da slikaju, da svoje impresije umetnosti etnički izbace tome, kao što glumci žele da budu i reditelji i da se bave različitim drugim oblastima. I još bih napomenula da sam imala u ovoj knjizi, možda je to interesantno ljudima koji se bave književnošću ili koji vole u principu poeziju ili literaturu u širem smislu posmatrano, imam dva ogleda. Jedan se bavi ritmičkom prozom Petra Kočića, a druga poezijom paštrovskog pesnika Stefana Mitrovića. Njihova dela nisu komponovana, ali je bilo vrlo interesantno istražiti muzičke i druge motive u njihovim delima i da li je moguće da se, na primjer, ritmička proza Petra Kočića lirizuje i da se muzički oblikuje, da se toga napravi neka kompozicija, ili, na primjer, poetičnost Stefana Mitrovića koji je odrastao na paštrovskom tlu u području Svetog Stefana, te i pruža puno umetničkih slika, puno dojmova da se tako nešto pretoči u muziku.
Da, i naravno vi ste se time bavili i došli do zaključka da svakako može. Kad god imamo pisanu reč, ona nekako uvek može da pronađe svoju muziku i da dođe do slušalaca. Kao neko ko, osim što se bavi muzičkom teorijom i neko ko predaje, vi ste svakako i slušalac muzike, odnosno dolazite na koncerte. Da li vam se čini da srpska solo pesma možda nije toliko zastupljena na našim podijumima koliko svakako zaslužuje?
Mislim da bi svakako mogla da bude još zastupljenija, nikada toga nije dovoljno. Čini mi se da je dosta zastupljena na festivalima u Vojvodini i tako šire u drugim gradovima Srbije. Kod nas nema mnogo prostora i prosto ima različitih vrsti muzike koji traže svoje vreme da se emituju i srpska solo pesma ne može da stigne na red. Tako da mislim da bi trebalo popularisati što više srpsku muziku, srpsku solo pesmu, pa i instrumentalnu muziku inspirisati sa motivima srpske muzike, zašto da ne. Tako da ja sam eto baš na promociji imala učesnicu Jelenu Papić-Čamčić koja je izvodila srpske solo pesme i svaki put uživam u tome i eto, nadam se da će toga živjeti.
Kogod izvodi srpsku solo pesmu, u velikoj je prednosti, pogotovo ako je teksta, najčešće je tekst na srpskom, pa onda se apsolutno sve razume i sama dikcija je prisutna i akcenti mogu jako lepo da se prenesu. U ostalom, ne samo da vi znate o čemu pevate, poete, nego i publika zna o čemu se peva. Jer se često dešava sa drugim kompozicijama i kompozitorima koji svakako ima, ili imamo jedan veliki broj divnih umetnika koji nisu sa naših prostora, koji su se bavili ili lidom ili solo pesmom, gde čini mi se ako se ne peva na srpskom, a najčešće se i ne peva, da nekako publika možda ostaje uskraćena za taj jedan element radnje koje se dešava u samoj pesmi, jer neki put nije možda dovoljno samo slušati muziku, ona možda ne može uvek da prenese ono što je pisac i pisac teksta, naravno i pisac kompozicije, mogao da prenese. Dešava se naravno da postoji program pa da se da prevod, ali najčešće ne. Šta vi mislite o tome? Da li je to plus ili minus? Za slušaoce, ne za izvođače. Izvođači bi trebalo da znaju o čemu se radi, ako misle da budu profesionalci.
Znate šta, mi jesmo nacija koja voli dramu, koja voli osjećanja, takav smo prosto temperament, uživamo, nas dotiču i reči i muzika. I evo, mislim, najjednostavniji primjer kada odem u operu, naravno, retko ko zna baš strani jezik ili italijanski i tako dalje, sad postoji uvedenje više godina unazad, onaj video bim sa tekstom. Ja mislim da 80% sale čita o čemu se radi na tom video bimu i sluša muziku, i tu negde po meni se gubi ta draž, bez obzira što može da se pročita kod kuće sve, ali ne vredi, prosto ovaj taj žanr zahteva da se svaka replika razume. E, a što se tiče solo pesama, pa mogu da kažem iz svog ugla, ja zaista volim poeziju Branka Radičevića, poeziju Jovana Grčića Milenka, potom sve one starogradske pesme koje su nastale, i zaista čovek uživa upravo u njima, u tim rečima. Kad god takva muzika može da mi dirne i srce, i kad sam raspoložena i kad nisam raspoložena, prijam i kad uključim radio pa to čujem. Znači sve što se razume i što može da se poveže, upravo da se poveže reč i ton, zaista onda u pravom momentu može da dirne.
To je onda duplo zadovoljstvo do koga dolazi ako se sluša srpska solo pesma. Pa predlažem da čujemo još jednu. U pitanju je čuvena kompozicija Nimfa Miloja Milojevića, izvode je Ljiljana Molnar i Nada Vujčić.
Zvona kad zazvoniše,
susretanja. Susretanja.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Filmska čarolija. Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić. Sava centar. 21. jun u 20 časova. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 28 minuta, slušamo srpsku solo pesmu, pričamo o knjizi Sklad reči i tona sa Anom Zečević, koja je gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Knjiga se nalazi ispred mene. Volim miris ovih novih knjiga i svakako bilo kakvu knjigu. Predstavit ćemo sadržaj ukratko, pa možete vi da pročitate poglavlje. Da znaju slušalci.
Dakle, u pitanju
šta mogu da očekuju.
U pitanju su ogledi, lirsko-epske pesme Laze Kostića kao inspiracija muzičkim stvaraocima. Evo, mogu da dodam, to su, dakle, sam naziv kaže lirsko-epske pesme, jer on ima jako puno. Jako puno je kompozicija komponovanih na njegov literarni predložak i ja se bavim i dalje istraživanjem toga. Tu su i scenska dela, i opere, i mjuzikli, to će biti u nekoj drugoj knjizi. Zatim sledeći rad je Šantićev triptih Dejana Despića. Dejan Despić je naš akademik i izuzetno plodan kompozitor koji je više puta obrađivao ne samo literaturu srpskih nego i svetskih autora. Ovde je obradio opus Alekse Šantića i posvetio ga horskom sastavu. A inače, interesantno je da se on bavio i instrumentalnom muzikom koja je bila inspirisana poezijom pesnika, na primjer, Pola Eliara ili Njegoša. Dakle, neka klavirska nokturna je posvetio upravo delima ovih autora. Sledeći tekst je proces strukturalizacije i muzikalizacije u Kočićevom poetskom i proznom stvaralaštvu.
Dakle, to ono čemu smo pričali već.
I odmah se nazovezuje muzičko stvaralaštvo Vladana Desnice, kraće muzičke forme. Sad će u Zagrebu da se obeležava ponovo jubilej Vladana Desnice i možda će učestvati na tom skupu, vidjet ćemo sad još. Potom sledi ogled muzički drugi motivi u poeziji Stefana Mitrovića. To je vrlo jedna interesantna ličnost, Stefan Mitrović, koji je bio i revolucionar i pesnik, probao jedno vreme i na Golom otoku i njegova cela poezija je bila inspirisana paštrovskim tlom. Naročito je volao da piše o bolu, o osjećanjima ljubavi, ali svemu tome satkanom u prirodi, u kamenu, da, gde ćete poetičnije, eto, to bi moglo muzički vrlo lepo da se iskaže. I onda slede dva ogleda, primorske melodije o aranžmanima Branka Zenovića i 10 primorskih pesama o aranžmanima Branka Zenovića. To je jako lepo, interesantno zbog toga što su mnogi tekstovi koje su koristili, dakle, kompozitori tih prostora prisutni i u Srbiji i u Hrvatskoj, i meni je bilo interesantno da pratim od Vuka pa do danas kako su se određeni tekstovi transformisali i potom kako su bili komponovani, a mogu da vam kažem da kad se ukucaju neke pesme koje sam pominjala u ovom radu na YouTube-u, izlaze različite verzije i to može svako, možda čak i znaju ljudi, a ne znaju stvari šta je to u pitanju. I posle naravno ovoga slede prilog i pogovor koji mi je pisala etnomuzikolog dr. Zlata Marijanović, izuzetna saradnica i ličnost. I dalje Belaško Piskcu, Registar imena, dakle prilozi koji krase svaku knjigu.
Gde knjiga može da se nabavi?
Knjiga je tek izašla iz štampe, izdavač je Tuli iz Vršca i sad on će to distribuirati po knjižarama, ja sad ne znam tačno.
Znači, na samom početku, u samom začetku izdanja ove knjige uspeli smo da vas dovedemo u emisiju susretanja. Evo sad kad ste završili još jedno literarno čedo, da tako kažem, to naravno otvara još mnoge puteve, mnoge vidike ka sledećem. Da li smatrate da će to trajati ceo život, kad jednu stvar ako otvorite, onda se otvaraju neka druga vrata, pa se još neka vrata, to je slično kao i kad svirate određenu kompoziciju, pa pronađete nešto zanimljivo, pa možemo i ovo, pa možda bi mogli nešto drugo, zapravo nema kraja, tako?
Tako je. Evo, ta knjiga je izašla kao jedan, ajde da kažem, jedna jagoda na šlager. Ja ove godine obeležavam 20 godina svog pedagoškog, eto, tog stručnog rada i za 20 godina sam objavila 5 knjiga, ovo je u stvari peta knjiga. Tako stalno pomalo. Ja mislim da se to radi malo pomalo, koliko ko može i koliko ko ima vremena, i uvek na kraju se samo od sebe zaokruži. Ako je čovjek vredan, prosto ti ogledi traže da se prikažu javnosti, a ono što sam rekao na početku jeste negde cilj da ljudi čuju o tome, jer ako nema štampane reči, znate, lepo je sve objaviti na Facebooku, na internetu, naravno ti mediji su neophodni, međutim vrlo je lepo da čovjek dobije u ruke takvu vrstu publikacije i naročito ukoliko nota ima unutra, jer evo od kad sam objavila muziku na stihove Branka Radičevića, zaista se ta knjiga koristi, jeste da su te note unutra, neke su obrađene kompjuterski, neki su stavljeni u rukopisima, ali tu je bilo preko 200 stranica notnih priloga i za hor, za instrument i sve, i to su tako popularne kompozicije naših kompozitora, potom čeških, ruskih, i ja se stvarno nadam da ću i ovom knjigom na taj način doprineti.
Da. I da ste otvorili neka vrata za jednu sledeću publikaciju. A to što ste rekli, da naravno da nam internet svakako mnogo koristi, u ostalom uvek možete naći neke informacije koje su vam u trenutku potrebne, ako već želite da se bavite jednim ozbiljnim istraživačkim radom koji zahteva i odlazak na teren, što bi se reklo, i pretragu i takvih zapisa, svakako da to ne možete naći na internetu, ali na internetu možete objaviti da ste izdali knjigu Sklad reči i tona, između ostalog. Naravno, sami mediji donose dobro neke stvari, neke stvari su loše, ali što se samih knjiga tiče, štampanih izdanja, i mislim da knjiga kao takva nikad neće da bude prevaziđena. To naravno svi mi koji volimo sajam knjiga i koji odlazimo svake godine znamo, da puno ljudi odlazi na sajam, da puno ljudi kupuje knjige. E sad naravno uvijek se postavlja pitanje kakve se knjige štampaju i šta sve može da se štampa, jer sad izgleda da bilo ko može da napiše bilo šta, pod uslovom da ima kupaca, a kupaca se, kupci se nekako uvek nađu, ali je lepo, kao što ste rekli, imati u rukama primjerak nečega u što ste uložili rad i trud. Čućemo još jednu pesmu, biće to pesma Ćutanje Miloja Milojevića, a ponovo nastupaju Ljiljana Molnar i Nada Vujičić.
Ni vode, ni fluje.
16:39, nastavljamo razgovor sa Anom Zečević, pričamo o knjizi Sklad reči i tona, toliko interesantnih stvari možete pročitati, a sigurno da vam je bilo još interesantnije da ih pripremate i da ih predstavite i predstavit ćete ih i slušaocima, naravno i svako ko dođe u knjižaru, još ne znamo u koje knjižare, moći će da uživa u ovoj knjizi. Vi se bavite i pedagogijom u muzičkoj školi Josip Slovenski. Uvek postavim to pitanje koga se bavi pedagogijom, kakve su današnje generacije u odnosu na recimo neke prethodne generacije? Dobro i talentovane sigurno.
Znate šta, ja stalno slušam kolegije koji kažu jao kad smo mi bili đaci i tako. Međutim, meni se čini da su sadašnje generacije dosta dobre. Ne mogu ja da kažem da nisam nezadovoljna. Ja predajem zaista i u nižoj i u srednjoj školi, tako da mogu da pratim. Stvarno zavisi od vaspitanja kućnog pre svega, od toga koliko se roditelji angažuju. Postoji jedna grupa dece koja zaista muzičku školu shvata kao neku vrstu sekcije i oni imaju i određeni domet koliko se oni posvećuju tome i tako. Znači, ništa to nije za osvetu, ima naravno i talentovane dece koje mukotrpno radi, to je upravo ono čega se mi sećamo kad smo mi bili đaci, zato što je nekada manje u stvari dece išlo u muzičku školu i to su bili odabrani đaci, sada ima više dece koji ide u muzičku školu, ali onda ima stvari manje onih koji se zaista trude. I smatram da je to sasvim u redu, zato što treba u stvari da ide što više deca u muzičku školu. Ne moraju svi da budu talenti i su vigljeni.
I ne moraju svi da se posle profesionalno bave muzikom, ali to sam često pričala sa ljudima koji se bave pedagogijom. Takav sistem imamo ne baš u okruženju, ali imamo preko Atlantika, da je prosto obavezno kogod da krene u školu da svira neki instrument.
Evo, ja bih vam rekla, ja sam išla u osnovnu školu u Sovjetskom savezu tadašnjem, dakle sam bila svakako, ja mislim da možda samo jedno ili dvoje deca u mom razredu u osnovnoj školi nije išlo u muzičku školu. Dakle, svi su išli, to je prosto pitanje kulture ići u muzičku školu i ja sam išla u muzičku školu broj 25. Znači, hoću da kažem da je u Moskvi bila na mom ćošku broj 25, a dve ulice dalje bila 26 i onda oni imaju jako puno tih osnovnih muzičkih škola, posle jednu centralnu za onu ekstra talentovanu decu. Tako da je to jako lepo, mislim da svakako dečija mašta i dečja kreativnost se veoma razvija pohađanjem muzičke škole.
Da, i znamo da im i te kako može dobro koristiti kasnije ako se time ne bave, da im koordinacija pokreta odlična, da im obe hemisfere rade kako treba, naravno mašta im se i te kako razvija. A šta mislite o tome da neko ko ima određeni broj godina naprosno odluči da se isto bavi muzikom? Ne bi bilo loše i to, naravno ne u školama kao osnovno i srednje obrazovanje svakako, ali određeni kursevi za drugo, treće, četvrto doba, koliko već doba ima sada?
Postoje. Postoje različite vrste tih privatnih nekih udruženja, univerziteta, sada ne imenujem i tako. Mi smo u našoj muzičkoj školi pre dosta godina predlagali da uvedemo neku vrstu večernje škole za odrasle. Međutim, znate kako, to sad ne zavisi samo od nas, to zavisi od uređenja na republičkom nivou i tako. Bilo bi lepo da nam se dozvoli, ali to naravno podrazumuje određeni priliv novca, kako će to da se financira, kako će to da se plaće. Tako da, za sada još to nije.
Da li su prijemni završeni za muzičke škole, jesu?
Jesu, za srednje muzičke škole su završeni, eto sad su baš u toku prijemni za srednje druga usmerenja, ali za muzičke škole su završeni, bilo je jako puno kandidata, baš u slovenskom smo prepuni, da kažem, ipak je to stvarno jedno od vodećih škola u našoj zemlji i jako sam srećna što to radim, jel? I popunili smo sve, imamo puno rezultata, lepo je. Lepo.
Polako privodimo razgovor kraju. Svakako hvala vam što ste izdvojili vreme. Znam da imate i sutra ispite.
Imam ispite, ali bih volela bih da dođem i na koncert. Eto, preporučite mi.
Da, ima jedan jako interesantan koncert, ali to ću ipak ja da najavim nešto kasnije. Svakako vi možete doći. U pitanju jedan promenadni koncert u Kolačevoj zadužbini. Ana, hvala vam što ste bili gost. Možda neka poruka za naše slušaoce na kraju. Vezana za vašu knjigu ili vezana za muziku uopšte?
Družite se sa muzikom i život će vam biti lepši. Hvala na pozivu.
Hvala vam još jednom što ste bili gosti emisije Susretanja. Na kraju ovog razgovora čućemo još jednu solo pesmu Josifa Mirinkovića. Svima nama dobro znan tekst koji kaže: gde si dušo,
gde si rano, ukor.
Da. Jeste, dakle, čućemo pesmu Josifa Mirinkovića u izvođenju Aleksandre Ivanović i Olivere Đurđević.
Thank you.
Od 17. juna do 19. juna u Zrenjaninu će se održati peto međunarodno takmičenje duvačkih orkestara pod nazivom Begej Fest i treća regionalna konferencija VASBE za centralnu i istočnu Evropu. Na takmičenju, koje će takođe biti održano, takmičeći se vrhunski orkestri iz četiri države, a na konferenciji će učestvovati predstavnici sedam država. 18. juna u subotu biće održana, dakle, regionalna konferencija, učesnici iz Mađarske, Rusije, Rumunije i Hrvatske, istog dana takmičenje duvačkih orkestara Begej Fest u velikoj sali kulturnog centra Zrenjanina, a u 19 časova biće održan celovečernji koncert pihalnog orkestara Talum iz Kidričeva iz Slovenije. Mi ćemo vas obaveštavati o daljem nastavku takmičenja i ove konferencije, dakle, peto međunarodno takmičenje duvačkih orkestara Begej Fest biće u Zrenjaninu od 17. juna do 19. juna. Jedan interesantan koncert nas očekuje u nedelju, promenadni koncert u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, gde će nam se predstaviti profesori katedre za kamernu muziku, sviraće svi profesori koji rade na toj katedri, a program će biti veoma interesantan, počevši od Štrausa, Ravela, Sensansa, kompozicije Miloša Petrovića i drugih. Ulazi slobodan, koncert počinje u 11 časova, dakle, dobro znani promenadni koncert u nedelju na Kolarcu. Mi ćemo na samom kraju emisije susretanja da čujemo jedno čuveno delo Morisa Ravela, biće to Alborada del Grazioso, koji slušamo u izvođenju Emila Gilelsa. Thank you. 16:54, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Čujemo se ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Prijetno!